Gaidām jautājumus jau.
Šī bija Latvijai otrā medaļa galvenajā statutē un jautājums vīriem, kas jūs prāt abām šiem medaļām ir kopīgs?
Soču medaļa, ja runa laikam. Nu...
Tas nozīmē, ka Elīzei...
Elīzei divas medaļas.
Nē,
nu viņa jau beigs, viņa jau visi. Viņas laiks ir pienācis. Un, jā, mums jaunajiem jāsāk strādāt. Tā kā, nu, ko lai saka, mēs esam ļoti priecīgi un, un baigi smags. Tātad, jā. Gan tiešām, gan pārnestām nozīmē.
Puiši, jūs parūpējāties par kārtīgu daunu Elīzei?
Jā. Paldies viņiem par to.
Cerams, ka tā, jā.
Jā, paldies.
Ne tikai Elīzei, protams, arī paši priekš sevis treneriem, visai ģimenēm un visai Latvijai. Cerams, ka tā arī. Nu, esam ļoti lepni par sevi. Un,
un paldies par... treneriem un visiem, kas strādāja ārpus šī visi, jo nu, bez viņiem noteikti mēs šeit nebūtu un mums nebūtu medaļas kā klāt.
Robert, tu minēji, ka nepadosieties un tieksieties bez medaļām. Redzi, kurš varēja iedomāties, ka tas notiks tik ātri?
Nu jā, mēs ticējām. Elementāri.
Jūs beidzot finišā ir visas emocijas, kas bija sakrātas līdz šim izsprāga abiem diviem. Kas tajā brīdī bija galvā?
Galvā bija... Pat īsti nevar pateikt, kas galvā bija vienkārši milzīgs prieks un gandrījums par padarīto. Jā, tās emocijas vienkārši viņas nevarēja noturēt iekšā un viņas vienkārši, jā, viņas bija jālaiž ārā.
Tāda emocionāla džeka vienkārši.
Jā, jā, jā.
Tas pierādījies nevienu reizi vien, bet, nu, grūti kaut ko patreiz tā, ja godīgi arī tā salikt tādu loģisku kopā, nu, emocijas tiešām ļoti... Ļoti milzīgs sprakst visām pusēm ārā un vienīgais, kas nāk prātā, jā, nu, kad gribas pateikties patreiz visiem par to atbalstu. Un, un tiem, kas jūt līdzi pirmkārtām, tiem, kas ticēja, ka mums sanāks, un arī tiem, kas neticēja, jo nu, tas tomēr liek sakos to zobus un
tā ir
cīnīties un iet uz priekšu divreiz lielākā daļa.
Jā, kā Kristaps teica, lielākoties jau tiem, kas netic, tas mums dod vēl lielāku sparu un tiešām motivāciju un spēku pierādīt, jo tiem, kas tic, viņi mums tic un viņi zina, ka būs. Bet tiem, kas netic, nu jā, tie mums dod to pašu lielāko spēku.
Elīze, ko tev nozīmē tieši šādā veidā likt punktu savai karjerai?
Tas nozīmē visu. Es nevarētu iedomāties labāku veidu, kā noslēgt savu karjeru. Es domāju, bija karjeras pēdējais brauciens un paldies puišiem, ka viņi padarīja viņu tik īpaši.
Latvijas šempioni nestarpēs?
Elīze, tad tu pirmā nobrauci un skatījies līdzi, kādas mums tev galvais krēja cauri.
Es neskatījos. Nē, es man nepatīk skatīties kamaniņu sportu, es atvainojos. Vieglāk ir braukā skatīties, jo es nevaru, man nervi netur šo sportu veidu. Un tiešām ir tā, es neskatījos, bet es tikai dzirdēju, ka visiem ir pozitīvas emocijas un es dzirdēju, ka viss ir kārtībā. Tā kā, un par to es ļoti priecīgi.
Kristi ir izvedējis savam posmam pārņēmu stafeti no Elīzes. Kāds tajā brīdī, kāds plāns, kāda trajāja taktika tajā brīdī?
Nu, kā Robertam patīk teikt, pavisam vienkārši. Ja? Nu, galvenais bija izraut startu, vajag labi, stabili viss sagulties un... Manuprāt, tās sarežģītās virāžas, tās pirmās divas izlaist, tā forša kārtīgi cauri, bez nekādiem nekiem grauzēniem. Mazliet bija bažas pa lejas daļu, negāja man tik lūdu, nu kā jau atceramies individuālajās sacensībās manās nesanāca pats lejas posms, bet izbrauc to labi šoreiz. Varbūt nedaudz pātri piecēlos pirms klapītes, bet nekas tas tā rezervīt. Un, iebraucot finišā, skatos, esmu sarkanā, nu tad pirmā doma ir tāda, nu it kā izdarīju. Kaut cik labi savu darbu, bet bija vairāk ierasts, ka sezonas laikā komandas sanacībās brauc uz tā zaļā fonda. tad bija tāds mazliet tāds, nu labi, ir kur vēl tiekties, bet nu nekas. Džeki, Reku, divnieks, Robis ar Mārtiņu, kā saka, izručīja mums.
bet arī debitantiem nesatek šajā brīdī, tas arī par kolbolu liecina?
Nē, nu tur jau, kā lai saku, viņa sezonu startē stabili un, nu,
Bet viņa, jā, mā, nu, viņa prot darīt savu darbu.
Tieši tā, kā tu saki, nu, nesadeg, tas ir arī vēl meistrība vajadzība.
tā ir, nu, es pieļauju dubultu vai četrikāšu kārtā matemātika ir atbildība, tad, ja tu startēji komandas statentē, tie nervi un tā spriedze tur augšā pirms un arī distancē varbūt ir vēl vairāk uzvilkt kā individuālajā startā. Kā tas ir?
Man Robs uzdeva jautājumu šodien. Tu tiešām tie kā koncentrējies savu individuālo sniegumu stafetē? Nu, pat ja tad ir stafeta, tas ir komanda, vai ne? Es saku, jā. Un es viņam skaidroju, ka ja es izdarīšu to savu darbu individuāli kārtīgi, tā kā man patiks, tad es būšu, varēšu pateikt savu, ka es, nu, es izdarīšu maksimumu no sevs. Un, protams, tālāk, ja katrs tā arī domās un izdarīs to savu darbiņu labi, tad arī nu, komandas kopējais rezultāts arī neizpūķ.
Man personīgi komandas stafetē bija grūtāk startēt. Es savā sacensībās man nebija stress pat ne pilīti, bet šeit es jūtu, ka viņš piezogās, jo es saprotu, ka man es jābūt tā kā atbildīgai arī par komandu, kad es viņus nepiečakarēju. Un tas uzliek to uz pleciem to slogu.
Tieši tādēļ es pirms starta domāju tieši par mūsu braucienu, es kāpu startu, es neskatījos ne tablo, es vienkārši neskatījos uz laiku, ne uz to televizoru, kas ir startā. Es vienkārši kāpu startu un domāju, man ir jāizdara savus darbs un nu, vienkārši jābrauc, jo nedaudz ir grūti braukt noslēdzošiem. Un tādēļ es speciāli neskatījos uz tablo un jā, lai es vienkārši savu ja galvu nejaukt un liek nestresot.
Vai divniekam tas bija labākais no visiem braucieniem šeit?
Noteikti nē.
Tieši par starta virāžām mēs laikam gadu mums ielikt to plusiņu, jo pašiem likās, ka tās pirmās divas virāžas sanāca vislabāk laikam pa visu šo nedēļu, jā, bet ir vēl kur pielikt, ir daudz lejas daļa īpaši.
Līdz kura medaļa nāca grūtāk, Sočos vai šeit
Pekinā? Un Sočos, es domāju, ka es tik ļoti neapzinājos, ka mums ir tāda iespēja. Es vēl biju ļoti jauna un... Tā kā neapzinājos, uz ko mēs esam spējīgi, bet šeit es zināju, ja mēs visi nobrauksim, tad medaļa ir jābūt, un tas uzlika to krūto slogu uz pleciem. Un tad, kad es uzsitu pa klapīti, es zināju, ka es neesmu nobrauks labu braucienu, bet man palika vieglāk, jo es zināju, ka man ir ļoti stipra aizmugura, kas var mūs izglābt.
Elīze, pastāsts, kas notiks startā, jo salīdzinot ar individuālo braucienu gan ilgu laiku veltīja, lai sakoncentrētos savās domās un šis, kad izeik kaut kam cauri, kas tas bija?
Nē, īstenībā. Nē, tāpēc, ka individuālās sacensībās iespējams kameras uz startu pagriež drusku ātrāk, vēlāk. Līdz ar to tagad viņi ieslēdz kameras ātrāk, rādīja mūs ātrāk un iztījās, ka es koncentrējos ilgāk, bet pie kā viņi pateica trasa brīvtājas rāvos ārā.
Ziņi jau ir padot uz olimpisko ciematu?
Nezinu.
Puiši, jūs... Elīze, nekādi var attiekties, bet kādu motivāciju tas jums iedod tagad uz priekšu nākamajam ciklam? Tagad
to jau... Tur nav vienkārši citu variantu, kur ir tikai jāiet uz priekšu un vienkārši tikai uz priekšu. Ne uz vietas, ne uz apakaļ, tikai uz priekšu.
Nu, tieši tā, tur, nu, kā lai saka, uz pareizās takas jau mēs bijām. Es uzskatu, kad esam un pa to pašu ceļu arī jāiet, es domāju, un tādā pat garā jāstrādā un suprīgi komanda, suprīgi treneri, fiziskās sagatavotības treneri un tā tālāk. Tā kā tas viss ļoti labi strādā kopumā un nu, lūk ir rezultāts.
Tieši tā. Jāmaut!
Paldies jums!
Paldies!
Paldies! Paldies!